Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zhgënimi ndaj Bashkimit Evropian është reflektuar në diskurs të ashpër ndaj këtij bloku, vlerëson njohësit të zhvillimeve politike në Kosovë. Shoqëria civile kërkon masa ndëshkuese për kompaninë Bechtel Enka nëse nuk përfundon me kohë punimet në autostradën Prishtinë-Hani-Elezit. Pentagoni raportohet të ketë konfirmuar në shkrimin e urdhrit për tërheqje të trupave amerikane nga Siria. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorët e ishullit vulkanik të Indonezisë Anak Krakatau janë pralajmëruar që të qëndrojnë larg bregdetit për shkak të shqetësimeve se ata mund të përballen me një tsunami të ri. Të shtunën valet gjigante të detit kanë goditur zonat bregdetare të ishujve Sumatra dhe Java, duke lënë të vdekur të paktën 281 persona dhe duke plagosur mbi 1000 të tjerë. Sipas raportimeve, ka mundësi që vulkani është aktivizuar si pasojë disa rrëshqitjeve të dheut në ndet, të cilat kanë rezultuar me val vrasëse. Zëdhënësi i agjencisë për menaxhimin e katastrofave kombëtare, Sutopo Purvo Nugroho, ka thënë në një konferencë për media se ekziston mundësia e përballjes me një tjetër tsunami për shkak të shpërthimeve të vazhdueshme të Anak Krakataus. Një gjykatë kundër korrupsionit në Pakistan ka dënuar ish-kryeministrin e këtij vendi Nawaz Sharif me 7 vjet burgim nën akuzat për posedim të asetave për te burimeve të njohura të ardhurave. Gjykata në Islamabad e ka bërë këtë njoftim më 24 dhjetor, teksa e ka shpallur fajtor për vetëm një nga dy rastet për të cilat ai është gjykuar. Sharif në anën tjetër ka mohuar çdo keqbërje. Ai është dënuar me 10 vjet burgim në muajin korrik për blerje të banesave luksoze në Londër. Sharif pati apeluar këtë vendim dhe është liruar me kusht në muajin shtator. Mirë po pas vendimit të 24 djetori, gjyqtari ka urdhëruar autoritetet të dërgojnë atë në burgin Adalia, afër Islamabadit, ku ishte burgosur ai fillimisht. Një gjykatë në Myanmar ka mbajtur më 24 dhjetor një seancë për të dëgjuar apelet e dy gazetarëve të agjencisë së lajmeve Reuters, të cilët janë dënuar me nga 7 vjet burgim në akuzat për posedim të materialit të klasifikuar. Wa Lone dhe Kia So Oo janë arrestuar në dhjetor të vitit 2017 dhe në shtator të këtij viti janë dënuar me nga 7 vjet burgim pas supozimeve se ata kanë pasur çasje në dokumente që përmbajnë sekrete shtetërore. Ata kanë raportuar për një fushatë të ushtrisë së Myanmarit kundër rebelimit që ka rezultuar me ikjen e 700.000 muslimanëve Rohingja drejt nga Myanmarin drejt Bangladeshit. Lideria de facto e Myanmarit, Aung San Suu Kyi, pati thënë se dy gazetarët janë dënuar për shkak se kanë shkelur ligjin dhe jo për shkak të punës së tyre. Mirpo gazetarët pretendojnë se janë ndaluar nga autoritetet pasi kanë hetuar masakre në kryer ndaj 10 muslimanëve Rohingja nga ushtria e këtij vendi. Raketa kompanisë SpaceX Falcon 9 ka lansuar me sukses sistemin e ri të forcave ajrore amerikane për pozicionim global, disa ditë pasi ishte planifikuar të ndodhte një gjë e tillë. Pajisja kompanisë SpaceX është nisur në orbit nga Florida më 23 dhjetor. Çështjet teknike dhe shqetësimet për motin kanë shtyrë lansimin e këtyre pajisjeve, i cili ishte planifikuar të ndodhte më 17 dhjetor. Sekretaria e forcave ajrore amerikane Heather Wilson ka thënë se gjenerata e re satelitëve është 3 herë më avancuar se versionet e kaluara dhe 8 herë më e mirë në tejkalimin e pengesave. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë aktualisht është duke u diskutuar me një diskurs që reflekton skepticizëm ndaj Bashkimit Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se retorika e ashpër ndaj BE-s është produkt i zhgënjimit të qytetarëve të Kosovës ndaj bllokut evropian për shkak të mos liberalizimit të vizave si dhe politikave të pabalancuara në dialogun Kosovë-Serbi. Hëllësit na sjell Bekim Bislimi.
Muajt e fundit që hyri e Kosovës, mediet, por edhe opinioni përmes rrjeteve sociale ka shpërsuar fjalorin ndaj Bashkimit Evropian dhe skepticizmin ndaj tij, ka shënuar ngritje vlerësoj njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre ky diskurs është frymzuar nga zhvillimet në realitetin politik dhe shoqëror. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet qeveritare, por edhe opinioni në Kosovë janë të zhgënjur me mospërmbushjen e pritjeve që kanë pasur në raport me Bashkimin Evropian, e të cilat janë bazuar në premtimet që Bashkimi Evropian i ka dhënë për Kosovën.
diskursi anti-evropian që po krijohet në Kosovë e ka një bazë reale, sepse Kosova ka ngecë në integrimet evropiane si vendi fundit në Ballkan, ndërsa gjithashtu zhgënimi i madh është me mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, sepse Kosova ka mbetë 10 vjet brapa Serbisë, ndërsa Kosova ka pas misione ndërkombëtare edhe evropiane në territorin e saj që është dashur ta ngritin cilësinë e qeverisjes edhe të vendimorës dhe sundimin e ligjit.
Milazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që rritja e pakënaqësisë është produkt i zhgënimit të qytetarëve të Kosovës dhe qëndrimit, siç e quajti ai, ignorues të Bashkimit Evropian, veçmas në rastin e mos liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Shumë njerëz i kanë bërë edhe planet familjare dhe planet e karrierës dhe bizneseve me këtë lloj timingu dhe kjo pastaj ka shkaktu këtë rritje të pakënaqësisë edhe këtë rritje të diskursit negativ ndaj Bashkimit Evropian. Sigurisht një ndikim jo të vogël ka këtu edhe bindja se Brukseli nuk ka politikë të balancuar në procesin e negociata ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sepse ka favorizuar më shumë Serbinë dhe këto nuk janë vetëm qëndrime politike, por janë edhe analiza kritike.
Njohësit e zhvillimeve politike theksojnë që Kosova që nga themelimi shtetësisë saj ka shprehur përkushtimin për integrimet evropiane dhe euroatlantike. Në këtë drejtim, sipas politologut Tahiri, shpërsimi fjalorit ndaj Bashkimit Evropian dhe krijimi një euroskepticizmi mund të jenë të dëmshëm sepse Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian.
Do duhej që të mos hynë vendet veç e veç, por këto vendet që kanë mbetur pa 4-5 vendet të hynë në grup, sepse çdo lënie pasdore në këtë rast të Kosovës do shkaktonte edhe tensione të mbrendshme, do të humbte perspektivën evropiane, por edhe do të shkaktonte një garë të pandeshme ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, në këtë rast të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat në vend që ta ndihmojnë do ta pengonin njëri tjetrin.
Megjithë këtë, profesor Krasniqi vlerëson që disponim euroskeptik ka më tepër sesa në Kosovë, në vetë vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në Serbi.
Se si ai do të ndikoj pastaj në marrëdhënie, kjo mbetet për tu parë, por unë jam i bindur që nëse Bashkimi Evropian nuk e ndryshon kursin ndaj Kosovës, vetëm pas çështjes e liberalizimit të vizave, dhe në një politikë më të ekuilibruar çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, do të ndodhë rritja e euroskepticizmit.